Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некраева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у студыі Тацяна Поклад, добры вечар. Сёння ў свеце. Сусветныя лідары і міжнародныя арганізацыі рэзка асудзілі тэракт на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава. У панядзелак у выніку выбуху бомбы на гэтым маскоўскім лётнішчы загінулі як найменей 35 чалавек, яшчэ 110 былі параненыя. Следчы камітэт Расіі пачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Дамадзедава ў Маскве. Сёння ў часе эмацыйнага выступу па тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху ў Дамадзедава.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены и преданы суду. А гнезда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Сказал президент России Дмитрий Медведев. На Захадзе абнародаваныя новыя матэрыялы, якія сведчаць на карысць падозрэнняў адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі сенатар Дік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. Паводле дакументаў, Хашым Тачы адчульваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х гадоў займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. Урад Косава заявіў, што абвінавачанні беспадстаўныя. Новым прэм'ер-міністрам Лібану прызначаны суніцкі мільярдэр Наджыб Мікаці. Ён мае падтрымку большай часткі дэпутатаў лібанскага парламенту, у тым ліку прадстаўнікоў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбала. Два тыдні таму Хезбала і яго саюзнікі справакавалі ўрадавы крызіс, у выніку якога сышоў у адстаўку пра заходні кабінет міністраў. Раней ЗША выказалі вялікую заклапочанасць адносна таго, што ў лібанскім урадзе дамінуе Хезбала, звязаны з Іранам. Тысячы дэманстрантаў выйшлі сёння на вуліцы ў розных гарадах Егіпту. Яны патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў і сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у цэнтры Каіру. Значную ролю ў цяперашніх пратэстах адыгрываюць сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. 80 тысяч карыстальнікаў сетак заявілі, што прымуць удзел у антыўрадавых пратэстах. Сённяшняя дэманстрацыя, якая супадае з днём паліцыі Егіпту, была абвешчаная моладзевым рухам 6 красавіка. Акцыя была абвешчана ў Фейсбук і Твітэр днём рэвалюцыі супраць катаванняў, беднасці, карупцыі і беспрацоўя. Паводле экспертаў, туніская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Ахвярамі выбуху ў пакістанскім горадзе Лахор сёння сталі як найменей 13 чалавек і яшчэ больш як 50 параненыя. Паводле следства, выбуховае прыстасаванне прывёў у дзеянне нападнік самагубца, якому было 13 гадоў. Ён зрабіў гэта, калі паліцыянты спрабавалі праверыць яго. Напад учынены непадалёк ад групы мусульман-шыітаў, якія бралі ўдзел у рэлігійнай цырымоніі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. У Менску пачала працу місія міжнароднага валютнага фонду. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай гадзіны, а пачынаем мы з сітуацыі вакол палітычных вязняў. Адвакаты сваякі грамадзянаў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генеральнай пракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Маці Андрея Саннікава Алла Владимировна знову хварее. Пасля ўдзелу ў акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня, якая адбылася каля Чырвонага касцёла 19 студзеня, у жанчыны паднялася тэмпература. Але кажа, што больш непакоіць тое, што зноў няма ніякіх звестак ад сына Андрэя і невесткі Ірыны Халіп. З 29 снежня да іх не дапускаюць адвакатаў, а кароткі ліст, які яна атрымала ад сына на мінулым тыдні, не даў адказу на пытанне, як пачуваецца Андрэй, пра якога паведамлялі, што ў яго на плошчы незалежнасці была паранена нага.
Спрашивала, как твое здоровье, что у тебя с ногой, потому что я знаю, что там что-то с ногой то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал впредь, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу.
Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і намагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там на всялякі выпадак ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. І яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну, калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Ось таму мне гэты момант мне больш за ўсё непакоіць.
Жонка экс-кандыдату прэзідэнта Алесі Міхалевіча Мілана не можа забраць ягоную пасцельную бялізну, каб памыць. Дарэчы, як і сваякі большасці іншых вязняў. Парадак у амерыканцы адносна пасцельнай бялізны такі, каб сваякам аддалі бялізну на мыццё, вязень павінен напісаць адпаведную заяву. Але вось ужо амаль месяц заяваў няма, бо няма сувязі з вязнямі нават праз адвакатаў.
А такая праблема, як забраць бялізну брудную ў вас?
Не было ніякай бялізны.
Не вертаюць ад яго нічога, да?
Не, нічога не вертаюць, я адпаведна не прымаю чыстую, таму што пры сабе яны маюць права мець толькі дзве прасціны на ваку, ўсё. Воля Некляева сказала, што я адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі яшчэ раз у панеделак. Ну, кожны дзень мы перазапісваемся з гэтымі прасцінамі туды назад. Кожны дзень, то бок, панеделак, сярэда, пятніца.
Пэўная колькасць фігурантаў справы 19 снежня знаходзіцца за кратамі не ў амерыканцы, а ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. У прыватнасці, там сядзіць актывіст грамадзянскай кампаніі «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў. Бацька Павла, Юры Вінаградаў, які жыве ў Беразіно, ужо атрымаў ад сына некалькі лістоў. Вось што з іх вядома пра ўмовы, у якіх трымаюць актывіста, і пра дзейнасць следчых.
Условия содержания, ну, более-менее, говорит, уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека, 2 каких-то высокопоставленных бывших милиционера и 1 россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот, с адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТ-БТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал.
Сказаў бацька актывіста грамадзянскай кампаніі «Гаварэ праўду» Юры Вінаградава. У чыгуначны райсуд выкліканы Барыс Хамай, да якога 3 студзеня міліцыянты затрымалі ў цэнтры Віцебску з бел-чырвона-белым сцягам. Апазіцыянер паспеў толькі яго разгарнуць, і да яго адразу падышлі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Затрыманне Барыса Хамайда адбылося ў той самы дзень, калі ён абвясціў бестэрміновую акцыю. 2011 год, год нацыянальнага сцяга, прысвечаны 20-годдзю беларускай незалежнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Докладчикам ад імя Камітэту палітычных справ парламенцкай асамблеі Рады Еўропы на дэбатах па Беларусі прызначаная дэпутат з Фінляндыі Сініка Хурскайнен. Спадарыня Хурскайнен бывала ў Беларусі некалькі разоў. Мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Сітуацыяй у Беларусі валодае добра, паведамілі ў яе страсбургскім офісе, але ад інтэрв'ю на гэтую тэму пакуль адмаўляецца. Яна будзе гатовая да інтэрв'ю толькі пасля таго, які даклад будзе зацверджаны камітэтам палітычных справ. Гэта значыць толькі 27 студзеня. Апрача дакладу спадарыні Хурскайнен ад палітычнага камітэту на дэбатах будзе прадстаўленае меркаванне ад імя камітэту юрыдычных справ парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Само ўключэнне беларускага пытання ў парадак дня сесіі ПАРЭ ў якасці тэрміновага сведчыць пра цікавасць асамблеі да падзеяў у Беларусі. Ужо ў панядзелак адбылася нефармальная дыскусія па беларускім пытанні, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПАРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусю немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні. У тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую, яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны, заявіў прэзідэнт ПАРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую, на жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй, заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую, без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў. А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат дзярждумы Дзмітрый Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранительных органов Беларуси у относинах до некоторых громадян, у тым лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена в разрешении этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Передавал Валер Калиновский. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНЕ Зенон Пазняк звярнуўся з адкрытым лістом у Раду Еўропы. Пазняк прапануе, цытата, разгледзець на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу 31 студзеня гэтага году магчымасць прыняцця рашэння аб звароце ў Раду бяспекі ААН на прадмет прадстаўлення ў міжнародны крымінальны суд прапанова аб узбуджэнні справы супраць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі Александра Рыгорыча па абвінавачанні генацыд, стварэнні умоў для дэградацыі, вымірання групаў насельніцтва беларусаў і асобных грамадзян. Рэжым Лукашэнкі, піша далей Зенон Пазняк, праводзіць антыдэмакратычную, тыпова акупацыйную антыбеларускую палітыку паўзучага генацыду, свядома накіраваную супраць культурнага існавання беларускай нацыі. Зважаючы на гэта, мы прасілі б не карыстацца тэрмінамі беларускі рэжым, беларуская палітыка, беларуская ўлада, беларускі лідар у дачыненні да Лукашэнкі тэрмінам санкцыі супраць Беларусі і таму падобнае, бо гэта зневажае пачуцці дэмакратычных беларусаў і вольных людзей. Гэты рэжым, палітыка, ўлада і лідар антыбеларускія, габоўскія, антынародныя. Канец цытавання. Са зместам адкрытага ліста Зенона Пазняка ў Раду Еўразвязу вы можаце пазнаёміцца на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. У гэтым годзе планавалася набыць у Расіі больш за 21 мільён тонаў нафты без аплаты мыта, аднак за адсутнасці пагадненняў ад пачатку года пастаўкі былі спыненыя. Летась расійскія ўлады выдзелілі для Беларусі бязмытную квоту кругу больш за 6 мільёнаў тон. Астатняя колькасць абкладалася 100% мытам. У працяг тэмы Ігар Карней.
Пастаўкі нафты ў Беларусь, спыненыя 1 студзеня 2011 году, да сённяшняга дня заставаліся пад пытаннем. Аднак прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснефць» Ігар Дзёмін запэўніў, працэс падпісання кантрактаў завершаны і 25 студзеня нафта зноў пайшла на беларускія НПЗ. Пры гэтым афіцыйна ўмовы паставак і кошты, па якіх нафта пайшла на перапрацоўчыя прадпрыемствы, не каментуюцца. Але калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Пры такім раскладзе бюджэт Беларусі страціць да 2 мільярдаў даляраў, якія разглядаліся як патэнцыйны прыбытак у дзяржаўную казну. Увесь мінулы год Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010-га абедзве палаты нацыянальнага сходу ратыфікавалі неабходныя дакументы. У Маскве адбыліся перамовы кіраўнікоў двух краінаў. Былі спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Маскву прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Леў Марголін.
Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз гэтых адрозненні мытаў на нафты нафтапрадукты мы заработалі гэтыя 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам да гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робіць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана.
На перапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшынкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах.
Мне кажется, што сёння ухудшыцца сітуацыя з Расіяй, вернее, как бы лучше. Так, набыватели, но ситуация в экономике будет ухудшаться, и мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам, и условия будут более жесткие.
Конфликтную ситуацию вокруг российской нафты белорусский урад безвыніково намагался развязать праз экономичный суд СНД. Однако судьи закликали Беларусь и Россию шукать выйсці шляхом перамоваў. Домовляться, як сведчыць практика, удается с тяжкостью. Між тым, на ходайніцтва Министерства юстиции Беларуси у красавіку суд знову вернется до нафтовой темы. Яшчэ летась ва ўмовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тонн штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся.
Перадаваў Ігар Карней.
У экспертызе свабоды перадача на тэму беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня. Падзеі 19 снежня памянялі ўнутранае і вонкавае становішча Беларусі. Ці змянілася палітыка Москвы ў дачыненні да Мінску? Ці вяртаецца Расія да традыцыйнай палітыкі эканамічных субсідый і абароны Беларусі ў міжнародных арганізацыях? Што азначае канфлікт вакол паставак нафты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар даследчых праграм фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мош з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключением домовок завершились у Москвы перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Будовництво атомной электростанции в Беларуси начнется у вересня, поведомил керовник Росатома Сергей Кириенко. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Многие демократичные активисты после 19 снежня вырешили покинуть Радиму. Зъезжать начали тогда, когда начались массовые арешты удельников акции протеста на площади Незалежности в Минске, допыты до пиратрусы. Кто и как уладковался в часовой эмиграции, какие у этих людей сподевания, доведывались сегодня региональные корреспонденты Свободы. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Могилевщина. Одразу после разгону площади с Беларуси съехали двое активистов громадянской кампании «Говори правду» – Игорь Коваленко с Могилева и Олег Метелица с Белыничев. Они были доверенными особами кандидатов президента Владимира Некляева. Вертание на Радиму активисты чекают у Вильни. Подробязней Андрей Белогубов.
Игорь Коваленко был удельником площади. По дороге у Могилева решил не гулять с лесом и поехал у Смоленск. А туль про Санкт-Петербург и Финляндию добрался до Вильни.
На той момент не было погроз, але я зумел, коли уже вырубили Некляева, коли он еще заявлялся кандидатом на президентство, то это будет вельми жестко, как не сидеть в турме. Я вырашил съехать в турме, ничего не сделаешь, ни для своих сябров, ни для родимы, а за межой можно уплывать на ситуацию в Беларуси. Ожидание было выехать на 2-3 дни.
Вертание Коваленки чекают у Могилеве жонка и двое детей. Супрацовники КДБ привели пиратрусу ихной кватеры. Покуль это один выпадок, коли жонка на властные вочи побачила, як працуют спецслужбы. Суседи и близкие с разумением ставятся до мужевого отъезду, кажа Алена Коваленко. На агул без его тяжко, признае Яна.
Он наш кормилец был основной, и без его поддержки вообще семье очень трудно, конечно.
Олега Метелицу у Белыничах чекают жонка и двое неполнолетних детей. Пиратруса у кватыры активиста не было. У дочки Яугении, тем не меньше, участковый милициант выпытывал, где тата. У хату дзяўчына яго не пустила. Сказала, каб пакінуў нумар телефона, і тады бацька з ім звяжацца. Паводле дачкі, дагэтуль у сям'і такой працяглай разлукі не было.
Мама переживае, і я, і брат малы, і па хазяйству вельмі цяжка таксама без яго. Ты мае знаёмыя таксама переживаюць, што адбылося 19-го, і што зараз адбываецца ў краіне, і наконт таго, што тата з'ехаў, і не адзін ён такі.
За плячыма Алега Мяцеліцы 70 суток адміністрацыйных адседак. І імя ўлада адзначыла ягоную актыўнасць у папярэдніх выбарчых кампаніях. Да Вільні ён дабіраўся праз Расію і Эстонію. Чаму Вільня? Таму што сюды імкнецца большасць беларускіх палітуцікачоў, тлумачыць актывіст.
Вільня – это город, дзе мы блізка да Беларусі, дзе ёсць універсітэт яго, дзе ёсць дом правоў чалавека, ёсць беларусы. Заўсёды нехта прыязджае, такім чынам можна тут хаця б нешта пачынаць рабіць. Што мы пачалі з першых дзён.
Олег Мяцеліца і Ігар Каваленка разам з калегамі з іншых беларускіх рэгіёнаў ствараюць у Вільні Беларускае бюро грамадзянскага і палітычнага прадстаўніцтва. Яно, мяркуюць актывіста, стане каардынацыйным цэнтрам узаемадзеяння беларускай аб'яднанай апазіцыі з літоўскімі палітычнымі і грамадзянскімі структурамі.
З берасці рэгіёну з'ехалі за мяжу пасля падзей на плошчы некалькі чалавек. Паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца іх сябры ў Беларусь. Удакладняе Сергей Ягоров.
Глеб Хамутов, студент Европейского гуманитарного университета и студент Варшавского университета Андрей Шаренда теперь за межой, отповедно у Вильни в Варшаве. В социальных сетках Глеб Хамутов отзначил, что, жадая изменить свое житё, жахливо стомился от того, что отбылося. Сябры и поплечники не ведают, и вернутся юнаки в берасте, каже сябра партии БНФ Змитя Шиманский. Кубраня, который год за межой працует Лукин Александр. 19 снежня он был в офисе Харты, и когда там прошел пиратрус, и всех присутных затримали. Александр был осужден на 15 суток, который отсидел в жодинской турме. После отбытия покарания Александр съехал в Францию. Бизнес и свою нерухомость в Беларуси он вырешил продать.
Знаете, все, что произошло ужасно, я понимал, что проблемы в стране демократии, но чтобы это было настолько, я не мог себе представить. Но я собираюсь возвращаться в любом случае, потому что у меня есть какое-то имущество, мне нужно его там где-то продавать. Я немножко еще не определил, мне тяжело сейчас планировать какое-то будущее при этой власти в Беларуси.
Александр Лукин захоу сподевание, что после выбора ситуация изменится. Теперь он вырашил кончатково съехать за межу.
То, что происходило сейчас, происходит, я стало, потому что у меня была возможность очень давно остаться за границей жить, но я, тем не менее, вернулся и построил в Беларуси дом, создал какой-то бизнес, у меня дети, семья, живу в Беларуси. Дочка родилась во Франции, и у меня была возможность остаться именно, не знаю, что будет дальше. Хочется увидеть, как дальше будут развиваться события, потому что тяжело.
Радзянщина. Некоторые активисты с этого региона съехали за межу, еще не дочекавшись, покуль их выключить на допыты у КДБ, удокладняя Михаил Корневич.
Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін, калі размова зайшла пра людзей, які пасля ўдзелу ў плошчу з'ехалі за мяжу, распавёў, што такіх людзей можна падзяліць на некалькі катэгорый. З яго слоў, шмат хто з'ехаў адразу пасля вяртання з плошчу ў горад. Са слоў Стоміна, іх магчыма напалохаў шквал інфармацыі, якая распаўсюджвалася ў дзяржаўных СМІ. Ён кажа, што шмат каго нават не паспеў уведаць асабіста. Людзі прыходзілі і запісваліся ў партыю падчас выбарчай кампаніі. Іншая катэгорыя людзей, са слоў спадара Стоміна, тыя, хто непасрэдна працаваў у штабах, моладзевыя лідары, якія ўжо не адзін год вялі актыўную апазіцыйную працу. Сярод іх Зміцер Бандарчук, кіраўнік штабу Някляева на Гарадзенщине, Александр Васілевіч, актывістка ГП, таксама Кірыла Семянчук, актывіст штабу Някляева. Яны з'ехалі пасля ператрусаў і неаднаразовых выклікаў КДБ.
Зміцер Бандарчук быў координатором па вобласці у Някляева ў штабе. Я думаю, от у адносінах да менавіта гэтай катэгорыі людзей, якія кіравалі штабамі Някляева, зараз на іх больш жорсткія рэпрэсіі. Александр Васілевіч, у нас есть достаточно такая серьезная информация, что в уголе могут заявить по супроте криминальные справы, тому вось нас съехала так само в Европу.
Кирилл Семенчук со слов Истомина съехал несколько дней тому, как шукать политичную притулку. И он отседил 10 суток у городни, его затримали на чигуночном вокзале, когда он собирался ехать на площадь. Спадар Семенчук уже несколько месяцев не мог найти працу звичайным будовником. Усюди отмовляли.
Когда он съезжал, он попередил нас, что на его тиснули вельми серьезные сотрудники КДБ, калі ён сидзеў на сутках, з ім працавалі вельмі шчыльныя супрацоўнікі, і нават ён паведаміў аб тым, што ён падпісаў паперы аб супрацоўніцтве, таму што ён быў вымушаны гэта зрабіць, таму што да яго прымяліся фізічныя пыткі.
Паведамленне нашых рэгіянальных рэспандэнтаў запісаў Вяслаў Кулік.
Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір.
Пасля нас выгрузілі ў жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52.
Часто чую у радио, что милиция, ОМОН и чиновники служат уладе за гроши, а не за идею. Это у большинства так, это правда, але не у все. Получаются они вельми добрые гроши, сидят на мягких креслах, ездят на добрых машинах, мают добрые квартиры и коттеджи. Что бы было им, как яны такую зарплату получали, как звычайные люди, за каких треба заплатить коммунальные послуги и иные еще речи. За кого б яны тогда голосовали? Можливо. И они были бы с нами, звычайными людьми, там на площади. Послужите на этой мамоне и идолу.
Я хочу обратиться к нашему президенту, избранному президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который выступал по телевидению и обещал, что цены на ЖКХ не повысятся. Что же получается? Значит, у нас президент обманул на 100% подорожали цены в жодину. Что же мы остаться должны на нищенской этой пенсии? Живем, как у нас, в нищенном куске хлеба, что ли?
Наша сатанинская влада, доведавшись про махчимое спрощение визового режима для простых громадян Беларуси, сбоку ее развязу, уже занепокоилась и почала, так сказать, промывку мозгов. По Белрадию некий балбатун Амальгадину усяляк отговаривал громадян ехать за межу и у приватности ее развяз. Тому что там, по егоных словах, жить просто немахчимо. Там, мовляв, повсюду горы смерти, там все дренно, там все дорого и так далее. Слово генного болтуна суперечить неодноразово обіцянням нашого проводера довести узровень нашого життя до європейського. По-друге, тих наших громадян, які вже побували у заможних європейських країнах і у Злучених Штатах, генує балбатня уже не переконає. Гену туфту може повірити, хіба що яка-небудь полуодукована в'язкова бабуля, яка за все життя далі своєї вьоски ніде не побувала. І тому вона зрозуміла, нічого сравнити не може. Генео Балтуна можна покласти, як кажуть, на лопатки всього одним питанням. Чому? Коли там так уже все дренно, люди оттуда, у так звану квітнеючу Білорусь, не їдуть. А все якраз наоборот. Молодые, розумні, одуковані, енергічні, і мкнуться з'їхати отсюль по Євразв'язці на Злучені Штати.
Один слухач потелефонував, що йому не подобається вірші на свободу. Отказываю вершам. Поэтов выбирая час. У чашки для родимы час, коли залез краины у отказе кожный из нас. Поэтов выбирая час. И нарожаются поэты, якія мають одну мету. Краину нашу отразить и от беды оборонить. Улады часто не дают им веры, але родимы яны адданыя без меры, як адданыя жаўнеры. Ды часцяком улады да іх прымаюць меры. Іх да рэдакцыяў на стрэл не падпушчаюць, таму яны і ганарараў ніякіх не маюць. А вершы сам выдатам выпушчаюць. Затое гузаков яны даволі маюць, бо праўду ў смутны час шукаюць.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. Адвокаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Някляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завершыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему белорусско-российские дочинения после 19 снежня. Подея 19 снежня поменяли внутреннее и вонковое становище Беларуси. Ти изменилась политика Москвы у дочинения до Минска. Ти вертается Россия до традиционной политики экономичных субсидий и обороны Беларуси у международных организаций, что означает конфликт вокруг поставок нафты. Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Директор доследующих программ Финского Институту міжнародных дачыненняў Аркадь Мошы з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Кіраўнік дэлегацыі Расійскай Федэрацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Канстанцін Касачоў заявіў, што Расія лічыць Лукашэнка легітымным прэзідэнтам Беларусі, выступае супраць санкцый адносна афіцыйнага Мінска, хоць і прызнае наяўнасць праблем з дэмакратыяй ў краіне. Гэта традыцыйная пазіцыя Расіі ў міжнародных арганізацыях. Яна заўсёды абараняе Беларусь ад крытыкі Захада адносна правоў чалавека. Тык што, ў палітыцы Расіі адносна Беларусі нічога не змянілася? Спадар Мошас.
Я думаю, что принципиально в политике России относительно Беларуси и белорусского режима ничего не изменилось в том, что касается стратегических целей. Целями является закрепление Беларуси в российской эксклюзивной зоне влияния. Это предполагает защиту Беларуси от критики извне, помощь, когда нужно, но это предполагает также отношение к Беларуси не как к союзнику, равноправному партнеру, а как к вассалу. Ничего в этом нового нет, и просто сейчас ситуация с точки зрения продвижения тактического по этому пути складывается еще больше в пользу России, чем, естественно, до 19 декабря. Тогда у Белоруссии была большая возможность маневра на западном направлении, а сейчас тот самый момент, когда в силу сокращения этого маневра можно продвигать свои цели.
Господар Марсінович, а вы як меркуете, ці изменилась стратегия альбо тактика России относно Беларуси после 19 снежня?
Мне кажется, что изменилось, потому что все это сопровождается одной интересной околичностью. У этой же самый час по центральных российских каналах выходят интересные сюжеты про становище в Беларуси. А до того же одной из обставин, которые учора сопровождали эту заяву Касачева, было заявление у газеты «Ведомости», публикация, у якой сцвярджалася, што кіраўніцтва Цэнтральнай выбарчай камісіі мае не вельмі добрае для Беларусі заключэнне па выніках выбараў, але ж гэтае заключэнне зараз знаходзіцца ў засакрэчаным выглядзе. Сітуацыя, калі ў гэты самы час Касачоў кажа пра тое, што ну так, праблемы ёсць, але ж мы ўсё роўна супраць санкцыяў, гэта сітуацыя нейкай такой гульні. Мне здаецца, што безумоўная падтрымка палітычная, якая была дагэтуль, калі нікога не цікавіла, што Беларусь робіць со сваімі правамі чалавека, і яна ўжо скончылася. Выглядае так, што Расія ў любы момант можа рассакрэціць тую справаздачу, якая была зроблена Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі. І з іншага боку, у заявах Касачова першая частка, у якой ён кажа пра тое, што ў Расіі ёсць прэтэнзіі да беларускіх выбараў, будзе пераважаць над другой часткай, у якой ён кажа пра тое, што ўсё ж санкцыі не патрэбны.
Міжнародныя арганізацыі гэта адна справа. Але ж вось яшчэ адзін цікавы сюжэт. Падчас сустрэчы з новым беларускім прэм'ер-міністрам Мясніковічам Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія субсідуе Беларусь у нафтавай сферы ў памеры 4 мільярдаў даляраў. Тут найбольш цікава вось тая фармулёўка, якую ўжыў Пуцін – субсіды. Дык што, нічога зноў не мяняецца, атрымоўваецца? То бок сатэліт, якому Расія снова платить гроши. Господар Мошес.
Россия как ставила перед собой задачу снизить реальный объем субсидий белорусскому режиму, так она эту задачу перед собой и ставит. И пока эти субсидии обещанные, но давайте дождемся осени или конца года, и чтобы узнать о том, в каких объемах, значит, они придут, а пока нефть еще даже не начала поступать. Но здесь есть и другая цель. Российские экономические акторы, и политические тоже, вовсе не ставят перед собой задачу разрушить белорусскую нефтепереработку, лишить ее клиентской базы. Они ставят перед собой задачу получить доступ и контроль над этими экономическими активами Беларуси. Значит, эти активы необходимо поддерживать на плаву. Есть стратегическая задача подчинить себе линию поведения Беларуси. Лишить господина Лукашенко самостоятельности или автономности в его внешнеполитических раскладах. Это делалось в период предвыборной кампании, когда ему грозили или выбрасывали даже компромат. Это делается и сейчас. То есть, с одной стороны, вы выстраивается линия обороны этого режима от внешнего давления, с другой стороны, проецируется собственное давление на него Москвы. Единственное, что и раньше, и сейчас следует исключить, это даже допущение о малейшей возможности заинтересованности Кремля в демократизации Белоруссии, ее внутренней политической либерализации. Люди, которые в это на какой-то момент поверили, как теперь всем известно, тяжело за это наказаны, и никакой поддержки, по крайней мере, публичной, они не получают.
Спадар Марсінович, а якая вашая думка, вы што азначае гэтая фраза Пуціна пра тое, што Расія працягвае субсідыі беларускай эканоміцы?
Ёсць нейкае фундаментальнае непаразуменне ў тым, як інтэрпрэтуецца гэтая фраза ў Беларусі. Мне здаецца, што гэтая фраза азначала тое, што нават калі мы будзем даваць вам тое, што мы давалі ў папярэднія годы, гэта будзе субсідаванне эканомікі. Трэба памятаваць пра тое, што ўся гэтая камунікацыя адбывалася ў той дзень, калі Еўрапейскі парламент прымаў рэзалюцыю па Беларусі. Проста беларускае тэлебачанне выкарыстала вельмі непрыемныя насамрэч словы Пуціна пра субсідаванне для того, как запевнить белорусского телеглядача у тем, что Россия с нами у той момент, коли Европа по нас так шахнула, а лишь де-факто это означает некую двоесность ситуации. С одного боку Россия каже про то, что она будет протягивать нам давать нафту там, а лишь это зараз уже будет восприниматься Россией как субсидование, как допомога, якая идет за певные политические выгоды, якая она чекает у отворотном моменте. Я не пошел по результатах этой размовы с Путина с Мясниковичем на вину про вырашение нафтовых пытаний, якія зараз вельми балюча для Беларуси стоять. Нафта не иде в Беларусь. Это был провал у день, коли балюча подея была на фронте заходнем.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Улада імкнецца не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Беларуска-расійскія дачыненні» пасля 19 снежня. Вось про нафтовую сферу. Господар Мошес, вот это конфликт вокруг поставок российской нафты в Беларусь. Это что, только экономичная проблема? То бок российские компании хочут отримать некий прибыток, додавши 45 доляров на каждую поставляемую тонну нафты. Ти тут за этим конфликтом стоят некие больше далекосяжные, экономичные, махчимые политичные меты?
Я думаю, что было бы неоправданно ограничивать все происходящее только рамками экономического контекста. Потому что понятно, что Россия, хотя сегодня, может быть, это уже меньше произносится, чем несколько лет назад, но она все еще воспринимает энергетику и все энергетические отношения с соседями как определенный элемент давления. Там, где это можно использовать, то ли угрожая провести вокруг тех или иных транзитных государств экспортные потоки энергоносителей, то ли в двусторонних отношениях, это, безусловно, будет использоваться как сугубо в экономическом, так и в политическом контексте.
Господар Марсінович, а вы як лічыце, што насамрэч стаіць за гэтым канфліктам вакол паставак расійскай нафты ў Беларусь?
Яны кажуць пра інтарэсы гаспадарчых суб'ектаў, расійскіх кампаніяў. Але ж я нават у страшным сне не магу ўявіць сабе сітуацыю, калі гэтыя самыя інтарэсы пачынаюць канфліктаваць з палітычнымі дасягненнямі ці даручэннямі, якія гэтыя нафтавыя кампаніі атрымоўваюць ад Пуціна. Я не магу сабе ўявіць кампанію, якая працуе на нафтавым рынку Расіі, якая з'яўляецца ў гэты ж самы час незалежным ад Пуціна ці ад тандэму суб'ектам. Я не ўяўляю сабе сітуацыю, калі в сухопоставках нафты может заинициовать кто заугодно, кроме самого керавництва России. Потому что занадто же это бизнес, завязанный на керавництво. Это третье уже вымерение той ситуации двоесности, ситуации амаль что натиснутого курка, у якой зараз отчувая себе Беларусь. Вось морозы зараз гакнуть, треба будет загружать пэвные установки на нафтопрацоўчых комбинатах, и будет кризис.
Але ж тая ситуация тяжкая, в якой опынулся теперь Александр Лукашенко, здарается и в белорусско-российских дачыненнях не упершыню. Были ранее ситуации, коли Беларусь конфликтовала с Заходом, и тем не меньше упарта сопротивлялась тиску России. Чому на гэты раз Лукашенко никуда не выкрутится? Чому лічаць эксперты, что теперь-то ему доведется подымать руки вверх? Господар Мошес.
А я и никогда не говорил, что ему никуда не выкрутиться, и что ему сейчас придется поднимать руки вверх. Белоруссия достаточно давно и относительно успешно проводил политику страхования себя от риска оказаться зажатым в этом сэндвиче между Москвой и Брюсселем. Он достаточно много за счет своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, в том числе военно-экономических связей, таких гарантий создал. Поэтому он может какое-то время им выживать. Для стратегии выживания у него по-прежнему определенный ресурс есть. Но в предыдущие там лет 7-8 Белоруссия успешно сопротивлялась этому давлению Москвы и одновременно Брюсселя. После российского кризиса 98 года российский экономический рост тянул за собой экономический рост всех тех соседей, которые с Россией были экономически связаны. К Белоруссии это относится в первую очередь. Сегодня этой возможности уже нет, потому что российский рост минимален, Как поведет себя российский рынок, в общем, не очень понятно. И насколько удастся выживать исключительно за счет экспорта в Россию в обход кремлевских пожеланий, тоже не очень понятно. Ситуация с платежным балансом ухудшается, макроэкономическая ситуация в долгосрочной перспективе ухудшается, и это, безусловно, будет подталкивать минский режим к получению определенной экономической помощи, кредитов от Запада. И здесь нужно четко себе представлять, что поле для получения коммерческих кредитов у Беларуси достаточно большое. Мы упомянули сегодня 19 число, когда Европейский парламент согласовывал резолюцию. Так вот, в этот день Беларусь распространила успешно 800 миллионов долларов евробондов. Евробонды – это наиболее надежные финансовые инструменты. Если банки их покупают, они их покупают. Значит, они верят в возможность режима их выплатить. Это, в общем, говорит о том, что бизнес-сообщество европейское, несмотря ни на какие разговоры о санкциях, по-прежнему дает Лукашенко достаточно серьезный кредит. То есть говорить о том, что он сейчас вот-вот поднимет руки, не стоит. Но и говорить о том, что все будет так же, как раньше, тоже нельзя. И оставаться все-таки один на один с Москвой Минску невыгодно.
Ситуация, якая возникла зараз, она тому выключная, что у белорусских турмах чекали под криминальными обвинувачиваниями одразу 35 человек. Я не бачу сценара, по яким можно было б зараз замириться с Европой до такой стадии, коли б можно было выкористовывать ее у якости супротиваги для гульня с Россией.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Белорусско-российские дочинения» после 19 снежня. У передачи удельничали директор доследчих программ Финского института международных дочинений Аркадь Мошес с Хельсинки и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Адвокаты и сваяки громадян, которые обвинувачиваются у организации массовых беспорядков в Минску 19 снежня, обвергают информацию Генеральной прокуратуры. Амаль месяц адвокаты не бачили былых кандидатов у президента Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Владимира Некляева. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Зенон Позняк лишит необходимым узбудить криминальную справу супрац Александра Лукашенки. Заключением домовов завершились у Москве перемовы об умовах поставки российской нафты у Беларусь. Будовництво атомной электростанции в Беларуси почнется у верес неповедомым керовник Росатома Сергей Кириенко.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаси Скобла. И сегодня моим гостем публицист Змитер Галко, ведомый в благосфере как Будимир. Великий розголос у сетеве выкликал его успомин про знаходжение у вязницы после подеев на площади. И мы сегодня про это поговорим. Змитер, вы оказались у лику тех, кто был затриманы и осуджены 19 снежня. Что говорилось в постанове суда, на яким вы отримали свои 10 суток?
Говорилось, что я удельничал в массовом несанкционированном мероприемстве, не реаговал на попереджение милициантов об том, что мероприемство несанкционированное, выгукивал лозунги антидержавные «Живи Беларусь», «Сыходь» и был затриманы на улице Советской о полове на 11-ю.
То был такой стандартный набор обвинувающих фраз. Вы уже не упершиню трапили за краты, коли не помыляюща годов 6 и 7 тому, вас так само затримливали за удел у несанкционованных акциях протесту. Ось коли поравнать тые сутки с недавними, ти изменилось что у белорусской правоохранной системе?
Как мне подается, милицианты с того часу сгубили идеологичную перкананность у тем, что они робят. Ну, например, нам теперь этим разом не читалось никаких нотаций, не было ніякай дзяржаўнай прапаганды, скажам так, за хвустну. Хаця ў 2002-м, ці то гэта трэці быў, гэтая прапаганда была, прычым, пастаянна. Як толькі нас забралі і ў аўтобусе, і пасля ў Раусе, быў такі накат. Гэтым разам такого не было. Калі нас забіралі ў 2003-м годзе, вось каля галоў па штамту, там быў дзень волі арганізаваны сіўчыкам, і адвезлі нас у Ленінскі Раус, мы, затрыманыя міліцыянты, вось уяўлялі дзве групы, паміж якімі быў вельмі выразны падзел. правилах. Это как бы было как два разных народа. Скажем, у нас был свой гимн. Милициант каже, вот мы, белорусы, какие же мы патриоты, коли мы навод своего гимну не ведаем. А Павел Северинец, который тогда так само был затриман, каже, як не ведаем? Мы ведаем, мы можем его заспевать. И вот мы в этом подвале Ленинского РАУС все дружно устаем и начинаем спевать гимн «Могутный Боже». Все милицианту это был просто культурный шок. Вот они глядели на нас, ну, можно сказать, как на марсиану, на лунатику. Вот они не разумели, кто это перед ними. Они, может, могли нас поважать, але докладно не могли признать у нас, как бы, частку того самого народу, до якого и они належат. То бок был выразный поддел. А теперь это был насамрэч один народ. Слесар с заводу, там и навуковцы, кіроўцы, бамжы, бізнесмены, хто заўгодна. Просто народ, схоплены з вуліцы.
Вось вы згадалі, як паводзіліся міліцыянты ў 2003 годзе. Я магу прыгадаць уласны, яшчэ ранейшы досвед. У 2000 годзе мяне разам з Лівоном Брышэўскім і Эдуардам Акуліным затрымалі ў сталічным парку Горкага і нават надзелі кайданкі. Пратрымалі ў пастарунку 3 гадзіны, прычым, афармляючы пратакол, яны мелі вельмі вялікага клопату з беларускай мовай, але ўжо на заўтра нас усіх шукаў па тэлефоне, я запомніў, палкоўнік Верабьёў, які ад імя міністра ўнутраных справаў хацеў папрасіць прабачэння. Пасля падзеяў 19 снежня я нешта не чуў, каб хтосьці ў перад кімсьці выбачаўся. Сапраўды проста хапалі без разбору. Чым жа можна, на вашу думку, патлумачыць такую жорсткасць, такую брутальнасць, такую непераборлівасць міліцыянтаў?
У мяне ёсць дзве версіі. Па-першае, ходзяць чуткі, што за кожнага затрыманага давалі вялікую прэмію 200 000 рублей. Гэта можа быць выкліканы гэтым, то бок яны проста як паляўнічыя за скальпамі сябе паводзілі. А можа быць выклікана таксама і тым, што Лукашэнка ўсё-ткі бачыў, яму паказалі, колькі насамрэч на плошчу выйшла людзей, і было загадана проста нагнаць страху, схапіць проста ўсіх, хто трапіць пад руку.
Дмітрий, я заўважыў такую рэч. Мае знаёмыя, якія адбылі суткі, ну, нібы нават трохі ганарацца гэтым. І кажуць, што досвед знаходжання за кратамі не заменіш нічым, і ён, як бы, ну, мае некую сваю каштоўнасць. Вось, што вам асабіста даў ваш гэты турэмны досвед?
Да жалю, я не магу падтрымаць вось такую выснову. Можліва, мне не пашанцавала. Можліва, вось, вашы сябры проста трапілі ў камеру дакладна з аднадумцамі, таксама з палітычнымі актывістамі. Я трапіў у камеру з большага з выпадковымі абсалютна людзьмі. Бачыў, як людзям робіцца страшна. Ну, і вядома, калі вакол цябе людзям робіцца страшна, ты таксама пачынаеш баяцца. Тым больш, а чаго я больш за ўсё пакутаў у камеры, у ленінскім РАУС маёй жонцы, адзін з міліцыянтаў, пагражаў пазбаўленнем бацькоўскіх правоў. І я не мог ведаць, блеф гэта, ці гэта сапраўдная пагроза. І вось седзячы ўжо на сутках, я не ведаў, што адбываецца з маёй сям'ёй, і вось гэта мяне проста дратавала. Для мяне гэта быў адмоўны досвед. Гэта было ўсё-ткі прыніжэнне. Вяртаючыся ізноў да 2003 году, нас тады адвезлі на Акрэсціна, нас амаль не прымушалі там рукі за спіну, там тварам да сцяны. Нас не сустракаў такі строй міліцыянтаў з аўчаркамі, як цяпер. Нас не вазілі ў аўтазаках, вазілі ў аўтобусах. А тут я правёў некалькі гадзінаў у такой жалезнай шафе, у якую я ледзь проста ўвапхнуўся.
Это ў самім аўтазаку?
Самім аўтазаку. Я сядзеў там адзін, я быў проста цалкам закрыты і мог ледзь паварушыцца.
Такіх шафаў аўтазаку шмат, ці гэта для некіх найбольш небяспечных затрыманых?
Афіцыйна гэта, здаецца, нават ёсць некі рэгламент, што там трэба небяспечных злачынцаў вазіць, але паколькі у іх відавочна транспарту там бракавала, ці што, то саджалі туды ўсіх. Дацедзеўшы у гэтай жалезнай шафе, пасля нас выгрузілі ў Жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй там, ну, ці не 100 міліцыянтаў ды з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, пасля нас вялі доўгімі лабірынтамі, рукі за спіну, тварам да сцяны, гэта праз кожнае там 5 хвілінаў. Пасля нас усіх там распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру. Першая думка вось рацыянальная, якая ў мяне ўзнікла, што гэта робіцца да прэзідэнта, проста каб ён атрымаў нейкае такое вычварнае задавальненне ад відовішча вось прыніжаных пазіцыянераў, ворагаў народу. Мажліва, у гэтага ёсць нейкае рацыянальнае тлумачэнне, можа, яны фіксавалі адсутнасць і наяўнасць пабою. Я нават тады запытаўся, для чаго нас здымаюць, ну проста адказам было маўчанне.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Сваім турэмным досведам з намі сёння дзеліцца публіцыст Дзмітр Галко, ён жа блогер «Будзімір». Пры мікрафоне Міхась Скобла мы працягваем нашу гутарку. Зміцер, у своїм блогу ви описали одного свого сукамерника, який мав хворобу. Скажіть, як у наших тюрмах відносяться до хворих людей? Прикладом, я докладно ведаю, що арештований Володимир Некляєв має проблеми з серцем. У того ж Олександра Федути просто букет різних захворювань. Як живеться за тюремними дверима хворому чоловіку?
Ось той хлопець, якого я описував, його так само, певно, був букет хвороб. По-перше, у нього була справжня біла гарячка, чого я ніколи в житті не бачив. Чоловік тросся, вигинався, і він бачив і мати свою, яка глядить на його проз крати, бачив свого брата за шафою, бачив ніякі проводи на підлозі, павуків, яких там не було, все, що завгодно. І гэты приступ, він почався його амаль одразу, розвивався поступово, на третій день це вже було просто не... Ну, грукалися ми кожну ніч, просили його неяк відвести до доктора, але забрали його тільки на третю ніч, коли, ну, тривати це вже було просто неможливо. Його двіли ось тільки на третю ніч до доктора. Що з ним робили, невідомо, бо розповідь його відовочно там були ніякі його власні галюцинації, він там кшталт доказав, що його по лабіринтах цих відвозили додому. Але подобно, що ось він розповідав, що нехто з міліціянту погрожав йому пістолетом, погрожав його застрелити, що його збивали і кинули на ніч у карцер, тільки кололи йому морфію велику дозу. Власне, це було все лечення. І уранку його до нас привели. Привели у таким вельми тяжким стані, і він сутки чи не більш після спав.
То бок, навіть гэтий випадок мог закінчитися ніяким летальним чином.
Безумовно, навіть міліціянт, після того, як уже хлопця привели уранку у камеру, і він 2-3 рази, може, в день заходив провірити, чи живий той хлопець.
Просто фільми жахов можна здимати у білоруських тюрмах. Змітер, я зауважив, що після подіяв на площі, многі мої знайомі стали остерігатися розмови по телефоні. І сапраўды, ось тое тотальне прослуховування, яке продемонструвало на всю Україну білоруське телебачення, яке має місце у Білорусі, навряд чи схиляє до щирості по телефоні. Скажіть, як на вашу думку, ці адаптується білоруське громадство до ось гэтых, до їх всевидящого глаза, до їх всеслышащих ушей, і коли адаптується, то яким чином?
Покуль що підстав для оптимізму у мене, на жаль, нема. Крыху скажу про людей, які сиділи у мене у камери. З большого, ось апроч одного хлопця, який боявся і там, який би просто збялили від страху, якого часто тягали на допити, і він нічого не розповідав, тому що з ним робить. Так ось апроч його, остатні всі були нібито смілі, рашучі, вони планували там нешта робіць. Скажем, там один скульптор був, який збирався зробити скульптуру диктатор і планував ніякі політичні графіті, да інше. Так ось усі гэты люди, я після з ними з кимсь телефонувався, з кимсь зустрівся, на волі вони поводили себе вже зусім не так смело. Скажем, той же самий скульптор, і він навіть адмовився розмовляти зі мною про суд і про гэты тюремний досвід, сказав, що мені пора или про все гэта не говорить, бо як би оно не було горш. Больш за то, і він не пішов навіть по компенсацію грошову, бо так само каже, мені пора или що лепей з гэтыми організаціями не зв'язуватися.
Гэты репресії, гэты терор, які тягнеться в Україні вже більш за місяць, він що, він досягнув своєї мети?
Досягнув. Мені здається, що досягнув. І не тільки з тими людьми, які були у камери, але, скажем, у день, коли була спинена трансляція авторадіо, ми їхали з жінкою в таксі додому і попросили керівцю включити авторадіо, провірити, чи справді воно зникло з ефіру. І він включив гэту хвалю, там було мовчання. Ну і ми кажемо, кшталту, ось гади все-таки там закрили. Ну, керівця, значить, питається, чому закрили, хто закрив. Ми кажемо, що то ось відбулося през агітаційні матеріали Некляєва і Санникова, які гучали в ефіри авторадіо. І як тільки він бачив прозвище Некляєв Санников, спочатку говорки, він просто замовк. Замовк на всю дорогу. І бачно було, що йому справді страшно. І щиро кажучи, я такого не бачив ніколи.
Громадство, яке живе у страху довгий час, яно так чи інакше мусить деградувати. Яким способом увогуле махчима розвіять ось такий страх?
Поки що я такого способу не бачу.
І хіба опошнє питання. Журналістка Світлана Калінкіна написала відкритий ліст Олександру Лукашенку з просьбою визволити зневолених після 19 снежня. І у своїм лісті закликала зробити тоє саме, писати такі ж листи усіх своїх суайчинників. Як ви ставитеся до такої ініціативи?
Ні, щиро кажучи, я б не звертався до Лукашенки, і я не лічу його легітимним президентом, але хочу сказати інше. До речі, і на конт способу, як переодолити страх. Моя жінка подала заяву у Генпрокуратуру об тим, що вона може бути свідком по справі об так званих масових безпечностях парадках, яна можа сведчыць аб тым, што акцыя была цалкам мірнай. Яна падала гэтую заяву ў генпракуратуру, і яна сама добраахвотна пайшла на допыт у міліцыю, вось і сведчыла ў абарону тых, хто зараз сядзіць у амерыканцы. Вось гэтая ініцыятыва мне здаецца карыснай. Ну, яна пераадолела свой страх, але, канешне, гэта б мела эфект, каб такіх людзей было шмат. Яна, канешне, разумела гэта як ініцыятыву, якую можа падхопіць. Казала, што ну не змогуць жа яны ігнараваць, скажам, сотні сведчанняў. Калі сотня чалавек, скажам, прыйдзе і гатовая будзе сведчыць, што гэта была мірная дэманстрацыя, як яны змогуць ігнараваць гэтае сведчанне?
І пры канцы размовы я ізноў вярнуўся да ініцыятывы Святланы Калінкінай. То бок вы самі не гатовыя выступіць вось у гэтай ролі просьбіта?
Не, у ролі просьбіта не. І да Лукашэнкі я асабіста б не звяртаўся і раіць нікому адпаведна не магу.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў публіцыст Зміцер Галко, вядомы як блогер Будзімір. Ён расказаў нам пра свае 10 сутак пасля плошчы. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Бери буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник номер Уменску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.